Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi Dnevnika. U 22. poglavlju od 14. stiha i razgovaramo na temu kako David podučava Solomona o gradnji hrama. I evo, u nevolji svojoj pripravio sam za dom gospodnji 100.000 talanata zlata i 1.000 talanata srebra, a bronze i gvožđa bez mere, jer ga ima mnogo. Također i drva i kamenja pripravio sam, a ti dodaj još. David je rekao Solomonu da ne treba da bude tvrdica pri zidanju hrama. Neće morati da štedi. Neće biti nedostatka materijala. David je rekao da je u danima nevolje, u danima kada se trudio da izgradi carstvo svim raspoloživim sredstvima, sakupljao materijal za Božji hram. Bog je to primetio. Bog je video šta je u Davidovom srcu. Zato Davida zovu čovekom po Božijem srcu. Bog je iznad svega želeo takav stav srca, taj akcenat na duhovnim vrednostima. Prijatelju, šta je stvarni cilj u tvome životu? Kakve ambicije imaš? Znamo da danas postoje nove generacije omladine bez ikakvog cilja ili svrhe u životu. Oni su odrasli u kućama u kojima nije bilo nikakvog hrišćanskog uticaja i usmerenja. Nije se ukazivalo na neke vrednosti, na nešto što je slavno i veliko. Takvo usmeravanje nije postojalo u njihovim porodicama, pa ni školama. Škole ne obavljaju svoj posao. Možda ću zvučati kao jeretik ili pravi revolucionar, ali mislim da ne bi bilo mnogo štete kad bismo zatvorili mnoge današnje škole. Mislim da one ne služe pravoj svrsi, sve dok mladim ljudima ne obezbeđuju moralnu pouku, usmerenje i disciplinu. Kakav je cilj tvoga života? Zašto je tako mnogo samoubistava među mladima? Zašto se tako mnogo njih odaje lutanju i besciljnom tumaranju po svetu? Moje srce saoseća sa njima, jer neko tu nije uspeo. Mama i tata su bili neuspešni. Škole su bile neuspešne, crkve su bile neuspešne. David svome sinu daje usmerenje. Rekao mu je, imaš vredan cilj, sazidaj hram Bogu. Dozvoli da ti prenesem nešto što mi je dato ranije u životu. Katehizam ovako postavlja pitanje, koji je najveći i konačni cilj čoveka? Konačni cilj je da proslavi Boga i da sa njim zauvek uživa. O, voleo bih kad bi bio oduševljen ovim, ne košarkom, fudbalom ili nekim drugim sportom, ne nečim drugim što te okružuje, pa ni crkvenim radom. Možda će i to zvučati revolucionarno, nego Gospodom Isusom Hristom. Voleo bih da stvarno mogu da te zainteresujem za njega. Prijatelju, Isus Hristos nam je obećao da ćemo sa njim biti zauvek. Pošto je on Bog, on će nadvladati. Prevagnuće ono što on hoće, a ne ono što mi želimo. On ima nešto slavno u vidu. Ja to nemam, jer ne znam čega tamo ima, ali me zanima šta on ima za mene. Trebalo bi da svi sa Pavlom možemo reći, trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bogu Hristu Isusu gore poziva. Poslanice Filipljanima, 3. poglavlje, 14. stih. David je čovek po Božijem srcu, jer je u svom srcu imao nešto uzvišeno, plemenito i otmeno. A imaš i mnogo poslenika, kamenara i zidara i drvodelja i svakojakih ljudi veštih svakom poslu. Vidiš, sa Hiramom je sredio da rukovodi zidanjem. Ima zlata, srebra i bronze i gvožđa bez mere. Nastani dakle i radi, i Gospod će biti sa tobom. Na posao, mladiću, evo pred tobom vrednog cilja. Potom zapovedi David svim knezovima Izraelovim da pomažu Solomonu, sinu njegovom. Nije li sa vama Gospod Bog vaš, koji vam je dao mir od svuda? Jer je dao u ruke moje stanovnike ove zemlje i zemlje je pokorena Gospodu i narodu njegovom. Sada, dakle, upravite srce svoje i dušu svoju da tražite Gospoda Boga svog. Nastanite i zidajte svetinju Gospodu Bogu, da unesete kovčeg zaveta Gospodnjeg i sveto posuđe Božje u dom, koji će se sazidati imenu Gospodnjem. David zapoveda izraelskim vođama da se uključe u projekat. Prijatelju, kogod da si, obraćam ti se kao hrišćaninu. U svom životu možeš vrlo nisko da potoneš. Može se desiti da je ogovaranje sve što u crkvi radiš, ili da propovedniku nalaziš mane. Možda nisi za to kriv, ali umjesto da stojiš na obećanjima, sediš na pretpostavkama, odnosno ništa ne radiš. Voleo bih da te podstaknem, da te bocnem i kažem probudi se, živni i pokreni se ka Isusu Hristu. Kaži mu šta bih hteo sa njim, kakav je duhovni akcenat u tvom životu. Obavezno nešto uradi, uradi nešto pozitivno. Nemoj samo da sediš, sada nešto uradi. Upravo to David govori svom sinu Solomonu. Baš ga je bocnuo. Leviti su organizovani da služe i pevaju. Sada, kada smo došli u 23. poglavlje, imaj na umu da smo i dalje u delu koji se odnosi na hram. Dozvoli mi da ponovo kažem da je Bog ovo smatrao značajnim i da je na to stavio akcenat. David je također smatrao da je ovo od najveće važnosti, pa vidimo još više žara i oduševljenja zbog toga što je organizovao bogosluženje. Prijatelju, ako si Božije dete, David ti upućuje izazov. Da li je Bog zaista na prvom mjestu u tvom životu? Da li si uzbuđen zbog njega? Da li se raduješ zajednici sa njim? Želiš li da učiniš nešto za Boga? Da li on tvom životu pruža smer i pravac? Da li u tvom srcu postoji želja da ga upoznaš i da mu služiš? Nažalost, mnoge naše crkve osmišljavaju aktivnosti, ali bez prave akcije. Poput vrteške, ukrcamo se, malo se provozamo, zatim siđemo na istom mestu gde smo ušli. Nigde ne idemo. David je bio u pokretu za Boga. Zato on savjetuje sina Solomona da se pokrene i sazida taj veliki hram. I tako David, stari sit života, postavi Solomona, sina svog, carem nad Izraelom. David sada umjesto sebe za cara postavlja Solomona. Možda se pitaš, od čega je David umro? Pa bio je pun ili sit svojih dana. To je bio njegov problem, to je problem koji mnogi od nas imaju. I sabra sve knezove Izraelove i sveštenike i levite. I biše izbrani leviti od 30 godina i više i beše ih na broj sa glave na glavu 38.000 ljudi. Kada su leviti izbrojani po dolasku iz Egipta, bilo ih je oko 8.000. Sada ih ima 38.000. Brojčano su se umnožili, kao što je Bog rekao da će biti. David je ne samo sakupio materijale za zidanje hrama, nego je i organizovao levite da služe u hramu. Između njih beše 24.000 određenih na posao u domu Gospodnjem, a 6.000 upravitelja i sudija, a 4.000 vratara i 4.000 koji hvaljahu Gospoda uz oruđa koja on načini za hvalu. David je veliki akcenat stavio na muziku. Pomisli samo, 4.000 ljudi je slavilo Gospoda kroz muziku. Setit ćeš se da su leviti služili u šatoru od sastanka. Aronova porodica je bila u svešteničkoj službi, a tri levitske porodice su imale svoje obaveze. I razdeli ih David u redove po sinovima Levijevim, Girsonu, Katu i Merariju. Girsonovi, Katovi i Merarijevi sinovi svi su imali vrlo određene zadatke u vezi sa šatorom od sastanka. Na putu kroz pustinju bili su zaduženi da ga nose. Oni su ga sklapali i ponovo podizali. Girsonovi potomci su nosili zavese i pokrivala. Katovi sinovi su nosili opremu, a Merarijevi su nosili grede, stubove i šipke. Kao što smo vidjeli u 4. knjizi Mojsijevoj, bio je veliki poduhvat kada su ujutru morali da demontiraju šator, a uveče da ga montiraju i spreme za službu. I Leviti neće više nositi šator i posuđe njegovo za službu njegovu. Zadatak Levita da nose šator kroz pustinju je završen. Sada imaju novu službu za Gospoda. Ponovo je ovo nešto što bih voleo da naučimo. Bog je podigao mnoge dobre hrišćanske organizacije. Kada su one odslužile svoje, ima ljudi koji se i dalje trude da ih održe. Neke od njih su mrtve kao ptica Dodo, ne služe nikakvom dobrom cilju. Kada Bog sa nečim završi, onda je završio, prijatelju. Dođe vreme kada nešto novo mora da se pokrene. A Levitima je Bog ovako rekao: više nećemo prolaziti kroz pustinju. Sada ćemo imati hram, pa će vaša služba biti drugačija. O, prijatelju, držimo korak sa Bogom i učinimo nešto što je živo i pokretno. Leviti su sada dobili novu službu. Prečke za nošenje su uklonjene od kovčega zaveta. Kovčeg se više neće pomerati. Trajno će ostati u Jerusalimu na Ornanovom gumnu. David je kupio to mesto i tu će se zidati hram. U hramu će za Levite biti mnogo posla, zato im David organizuje smene za rad. Birani su žrebom. Služit će izvestan period vremena, a onda će se povući iz službe, imaće slobodno vreme. Tako je David organizovao službu u hramu. Podela Aronovih sinova. U 24. poglavlju David nam pruža podelu Aronovih sinova po redu po kome služe u hramu. A među sinovima Aronovim ovo su redovi. Sinovi Aronovi behu Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar. Ali Nadav i Avijud umreše pre oca svog i nemahu dece. Zato su sveštenici bili Eleazar i Itamar. Aronovi sinovi su bili sveštenici, a ovaj zapis nas vraća u vreme kada su bili u pustinji. 10. poglavlje 3. knjige Mojsijeve govori o grehu Nadava i Avijuda, zbog čega su oni umrli. I razdeli ih David. Sadoka koji beše od sinova Eleazarovih i Ahimeleha, koji beše od sinova Itamarovih, po redu njihovom, u službi njihovoj. Ovo je visoko organizovana procedura koju David stavlja u pogon. On ne samo da je na mesto gde će biti hram, da je doneo stvari, nego je sakupio građevinski materijal, a sada organizuje sveštenike za svoju službu. Iz ovog razloga kažem da je to bio Davidov, a ne Solomonov hram. I behu razdeljeni žrebom i jedan i drugi, jer poglavari u svetinji i poglavari pred Bogom behu i od sinova Eleazarovih i od sinova Itamarovih. Postojala su 24 reda. Ovi sinovi su bili organizovani u redove. Jedna grupa bi dolazila i radila pod rukovodstvom jednog od sinova, a potom bi druga grupa radila pod vođstvom drugog sina. Grupe i sinovi su se smenjivali. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo posmatrati ih. Ne tako davno imao sam privilegiju da posmatram smenu straže ispred kraljevske palate u Londonu. Kakva ceremonija, kakav šou. Sumnjam da bi kraljevi iz prošlosti bili iznenađeni tim kako se to danas obavlja, ali nisam siguran da bi im se to svidelo. Mislim da su preterali u toj velelepnosti. Međutim, zamišljam levite koji se smenjuju u službi u hramu. To je bilo obavljeno vrlo precizno i po redu. Levitske porodice su tako brojčano uzrasle, da bi bilo nemoguće da svi odjednom služe. Kao što smo vidjeli, leviti su porasli sa 8 na oko 38.000. Zato ih je David podelio po redovima. U sljedećem delu imamo podelu Katovih sinova, a posle njih slede Merarijevi sinovi. David je planirao da svaka porodica treba da vodi službu u hramu. Organizovanje pevača i muzičara. U 25. poglavlju vidimo da je David na isti način organizovao pevače. I odvoji David sa vojvodama za službu sinove Asafove i Emanove i Jedutunove, koji će prorokovati uz gusle i psaltire i kimvale. I biše između njih izbrani ljudi za posao u svojoj službi. Od sinova Asafovih, Zahur i Josif i Netanija i Asarila, sinovi Asafovi, pod rukom Asafa, koji prorokovaše po naredbi carevoj. Sve ovo je bilo organizovano pre nego što je hram sazidan. U divnom 68. psalmu u Davidovoj pesmi naći ćeš ove reči. Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi, Bože, ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj, u Jerusalimu, carevi će prinositi dare. Kaže psalam 68. stihovi 28. i 29. David predviđa vreme kada će u Jerusalimu stajati hram kao svedočanstvo svetu. Mnogo pre nego što je hram sazidan, pevači su se okupljali u Jerusalimu da slave Boga. I ovo je jedna od pesama koju su pevali. Vidiš, David je u Jerusalim doneo kovčeg zaveta gospodnjeg i kovčeg je stajao u šatoru. Na Ornanovom gumnu je bio i oltar gde je David, ako se sećaš, prineo Bogu žrtve, zahvalne i žrtve paljenice. I beše ih na broj sa braćom njihovom obučenom pesmama gospodnjim 288 samih veštaka. I baciše žreb za službu svoju mali kao veliki, učitelj kao učenik. Žrebom su bili podeljeni na 24 grupe. To je značilo da se dva puta u toku meseca odvijala smena u službi. Svako od njih je služio samo dve nedelje godišnje. Zatim su se vraćali u grad iz koga su došli i tamo su imali službe u svojim gradovima. Ovi sveštenici leviti služili su kao instruktori svuda po Izraelu. Verujem da će cela ova organizacija biti jedna od najslavnijih podviga Davidove vladavine. To je nešto što je Bog primetio i ovde zabeležio. Organizovanje vratara i stražara. Nisu samo sveštenici bili organizovani, nego i ostali. Ko će da čisti mesto, ko će da ga čuva? U 26. poglavlju vidimo da je David sve to pažljivo isplanirao. A redovi vratarski behu, od sinova Korejevih beše Meselemija, sin Korejev, između sinova Asafovih. Otprilike su na isti način bili podeljeni. Dok su svi ti ljudi služili, bili su potrebni drugi koji će biti na straži. Stražari su bili postavljeni da paze na vrata, njihova dužnost je trajala 24 časa dnevno. Jer metaše žreb za malog, kao i za velikog, po domovima svojih otaca za svaka vrata. Na svakim vratima je bio stražar. Određeni su i blagajnici. Biće potreban blagajnik koji će brinuti za financije hrama, on će pisati izveštaje. I ovi još behu leviti, Ahija nad blagom doma Božijeg, nad blagom od posvećenih stvari. Blagajnici su bili odgovorni za veliku ostavu posvećenih stvari koje su se sakupljale. Ovaj Selomit i braća njegova behu nad svim blagom od posvećenih stvari, koje posveti car David i poglavari domova otačkih i hiljadnici i stotinici i vojvode. Od ratova i od plena posvetiše da se opravi dom gospodnji. I šta god beše posvetio Samuilo Videlac i Saul, sin Kisov, i Avenir, sin Nirov, i Joav, sin Seruin, kogod posvećivaše, davaše u ruke Selomitu i braći njegovoj. Nastavit će se.